subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaad idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca bisha mayna waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka. Waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii iyagoo oo guryahooda jooga idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka awdal ee somalilan oo xukun ku riday saddex nin oo jaad sharci darro ah gobolka geeyey.
maantay taariikhdu tahay shantii bisha shanaad laba kun iyo labaatan waxay maxkamadda gobolka awdal soo saartay xukunka daawadda ciqaabta ah ee lidka ku ah eedaysanayaasha magacyadoodu kala yihiin cayaala saciid khaliif iyo ibraahim saleebaan cilmi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan walwal xoog badan oo laga qabo in mar kale uu webiga shabeel ku fataho magaalada beledweyne.
waxaad sidoo kale maqli doontaan laba masjid oo ku yaala dalka kanada oo la ogolaaday in aadaanka cod sare lagu baahiyo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka inoo akhriyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
mahadsanid sandhere. waxaa xalay magaalada baydhabo ku geeriyooday xildhibaan yuusuf cabdi suure baxaar oo ka mid ahaa xildhibaanada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya. warbixin kooban oo geerida xildhibaanka ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh.
mas-uuliyiinta la deganaa hoteelka ayaa waxay sheegeen kahor inta uusan geeriyoonay xildhibaan yuusuf oo cudurka sonkorta qabay inay aada u kacday sokortiisa, taasi oo suurtagal ah bay yidhaahdeen inay sabab u tahay geeridiisa. xildhibaan mudiyow maxamed iftiin oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaankii hore ee koonfur galbeed soomaaliya, mudanaha geeriyoodana ay isku hoteel deganaayeen, ayaan ka wareystay geerida xildhibaan yuusuf cabdi suuri baxaar.
inna lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun. oday yuusuf baxaare, oday wuxuu ku jiray xildhibaanadii hore oo soo shaqeeyey dowladdiisareer soo shaqeeyey, haddana ahaa xildhibaanadii cusbaa labaadna uu ku jiray. ilaahay qabriis waasaha ka dhaga, nin ahlu diin ah, nin ahlu salaad ah, nin sabar badan, nin dulqaad badan u ahaa. na walaaloo dee wiliya horta cilaanka oday isuga ah anigu isu muddo isu deganayna hoteelkan waa xanuunsanaa, ayaa dhaqaatiir intaa u timaaday wiliisi soo dareen sokortiyaad degi waayse si loo deji wax dhigaayada waaye sariirtii markii la dhigaayay nafta hor qabatay anaga yaasankaas qabanay waa yaasaminay abriiso waasa allah ka dhigo.
marxuum xildhibaan yuusuf cabdi baxaar wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada ka soo jeeday gobolka shabeellada hoose, wuxuuna ka mid noqday baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed iyo baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee dhowaan la dhisay oo uu ka mid ahaa. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay shaaciyey in la gaaray waqtigii dib loo furi lahaa dhaqaalaha waddanka xitaa haddii ay dad badan u dhintaan cudurka coronavirus. isaga oo la hadlayay shaqaalo ka shaqeeya warshad soo saarta marada afka lagu xirto ama maaskarada oo ku taala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona, ayuu Trump sheegay in dad badan ay u dhiman doonaan covid 19 gudaha Maraykanka balse ay lagama maarmaan tahay in la furo waddanka. dhanka kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in kooxda xafiiskiisa ugu qaabilsan la tacaalidda cudurka coronavirus la kala diri doono si loogu gudbo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah covid 19 ee dalka Maraykanka. kooxdan oo uu hor kacayo madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda ay shaqadooda soo dhammaato. waxaa lagu wadaa in maamulka madaxweyne Trump uu arrinta coronavirus kala shaqeeyo hay-adaha dowladda federaalka ee ku lugta leh ka jawaabista cudurka coronavirus ee dalkan Maraykanka. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur. aynu ku bilownay magaalada Baldweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ka jira dareen ku saabsan in webiga Shabeelle uu mar kale magaalada ku fatahoo. Dowladda federaalka Soomaaliya oo arrintaasi ka falcelinaysa ayaa shalay magaaladaasi u dirtay wafdi heer wasiira. Wasiirada tagay waxaa ku jira wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Cashuur, iyo wasiirka ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta Cabdishakuur Maxamuud Xasan, kuwaasi oo kulamo la qaatay maamulka gobolka Hiiraan. 7 bilood ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee webigu ku fatahoo magaalada Baledweyne. Haddaba cabsida hadda jirta intay la egtahay ayaa wariyaha v o da gobolka Hiiraan Xuseen Xasan dhaqeena uu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Cabey oo ka mid a aqoon-yahanada gobolka.
Biyahan webiga sideedaba webiga horta biyihiisa ilaa iyo 5 kalar ayuu noqdaa. 5 kalar, mid cagaar ah, mid gaduud ah, mid casuur ah, iyo maruu white yahay. Midda maantadan aan joogno, haddeerta aan joogno, aan kula hadlayo, biyahan waa biyihii lagu baxay, kalarkii lagu baxay waaye. Magaalada biyi way qabanayaan, wayna ku dhacayaan, waayo hadda mitirka biyaha intuu kor u kacay, biyaha levelkiisa caadiga, webiga caadiga waa 3 mitir ilaa iyo 2 mitir iyo bar meelahaas waa. Hadda laakiin wuxuu marayaa 7 mitir iyo 6. Magaaladana waxaa looga baxaa 8 mitir iyo 30. Waxay ka haray waa in yar 6 centimeter ilaa iyo 2 days 3 days, 2 maalmood 3 maalmood ilaa iyo khamiis jimco ugu dambeyn magaalada. Aniga waxaan aaminsanahay in ilaahay awooddiisa waa gooni, laakiin in magaalada guud ahaan biyaha ay gaarayaan buundooyinkan ay ka tallaabayaan biyaha, waayo biyaha kan roobabkan jigjigan la hadlay waadiga ugu weyn jigjiga wuxuu biyaha kaga daraa imey webiga Shabeelle kaga daraa. Wardheer baan la hadlay, roobab xoog leh kadaa togog waaweyna ku yaallo waxay kusoo shubeen kulli meesha la yiraahdo webiga Shabeelle. Okay, biyihii waa horta waa badan yihiin, roobabkiina waa socdaan. Waxaanan caddayn karin inta ay la eg yihiin, at the same time aanan qiyaasi karin inta maalmood ay magaalada haysanaan. Biyuhu waa biyo socdo waa, oo ayna dhaafayaan iyagoo socdo sii socdona dhaafaya inta magaalada ay ku jiri karaan. Ma 7 toddobaadba, ma 2 toddobaadba, taa ma sheegi karaa. Laakiin magaalada way ku dhacaysaa, biyobaxa way galaysaa, wayna dhacaysaa.
Cabsida dadka magaalada ku nool ay ka qabaan in magaalada webiga uu ku fataho, iyo haddii ay jirto ogaanta iskutashi dadka ay isugu tashanayaan sida ay biyaha isaga xiri lahayeen.
Walwal waa ka jiraa magaalada in biyobaxa dhacayso, cid kastana way og tahay inay dhacayso, laakiin wax iskutashi la yidhaahdo ma jiraan. Waayo haddii la isku tashanayo waxaanba ma dhacayn. Iskutashiga dadku wuxuu noqday in la arka gurigiisa inuu ciid 2 kaarika 3 kaarika ciid uu ku shubo si uu kan kale biyaha u galo, ma fahantay? Laakiin iskutashi war maxaan dan noo ah, war biyahan maxaan ka yeelna, cid isaga timid ma jirto. Markii biyihi maadaa la ororda gobolka magaaladana dhaqaalo fara badan waa loogu soo deeqay. Waxaan ognahay dowladda federaalk 500 kun dollar bixisa, waxay bixisa December 19 bishi 4 bilood ka soo wareegatay fatahaadii. Hadda dowladda Jabuuti 600 dollar bixisa, Soomaaliland 400 dollar bixisa, ganacsatada waxay sheegeen 130 kun dollar inay hayaan. Waa 1,630,000 dollar 4 bilood, waxba laguma qaban meel ka baxdin cid sheegi kartaana malaha, accountability malaha. Waayo maanta biyihii ay karkaradi jibeen ayaan baldoosar iyo ciid iyo aan ku rogayaa wax shaqaynaya maaha. Markii banooniga ay ku cayaarayeen ciyaalka oo kubadda cagta lagu cayaaray garo webigo ebere ayay ahayd in la bixiyo. Ta kale webigan taariikh uu leeyahay Baledweyne 2 kanaal ka jira biyaha ka wareejin jiray.
Guddigii gurmadka waxay sheegeen in lacagtii Jabuuti aysan helin, lacagtii dowladda federaalka ugu talagashana aysan helin, laakiin taa beddelkeed waxay sheegeen lacagihii ay heleen in ku bilaabeen in webiga ay kaga xiraan helikilyo oo mar walba xaafadaha qaar sida Kutimbo kale biyaha kasoo baxa ay dadku barakic jireen. Taa cabi ma ku muuqato?
Horto dhibaatada waxaa keenay guddiyada isbarbaryaaca ah, dowladda federaalka guddi soo magacaabday, maamul goboleed Kirishabeelle guddi soo magacaabay, maamulkii gobolkan jir guddi soo magacaabay, ganacsatadii guddi bay magacaabeen. Yaa loo dhiibay lacagtaas? Madasha guddi soo magacaabday, lacagta waa la bixiyey ciddii qaadayba, waxna looguma qaban dadka. Anaga ku cadaynaa taa wixii hadda hayaan lagu war ordayana kuwa wax samayn kara maaha. Intii yareedu la hayay
oo guddigan ay sheegeen xilligii webiga ibir ahaa biyaxireen goor baa la dhisaa markuu webiga faaruq yahay kanaaladu biyaha dadka looga neefiyo goor baa la sameeyaa waa markuu webiga faaruq yahay ma dhicin shan bilood hadda kasoo wareegtay fatahaad webiga waa qalalay maxaa loogu sameyn waay wixii lahay maanta karkaarada u jabsada baa le biyaxireen aan sameynna ta kale waxaan kuu sheegaa gobolkan waa ma jiraan dad isku kalsoon amba siyaasada dadka waa la kala fogay siyaasad ahaana loo kala fogay dad wax isla qabsan karana ma aha ummad wax isla qabsato ilaahay ha keeno kow waxaan kuu sheegayaa shacabka soomaaliya waa isku tashatay hiiraan baladweyne iskuma tashan waxay ku tashteen mucaawino leh iyo gurmad waxaan ognahay cid kastana ay ogtaa soomaaliyeed maamulka puntland dooni ou diiday inay dekedda kusoo xirato toddoba cisha waxaa lagu dhisay dekad shacabka uu kacay culimaa hogaaminaysay ganacsataa horsocotay culimmada horboodaysay shacabkii haweenkii dhalinyaradii doonta waa la badbaadiyay oo malaayiin dollar ay saarneed sidaas lagu badbaadiyay sagaal kilomiter lagu dhisay seven days toddoba cisho marka intaa yaro biyaha waa la samayn karaa firi magaalada bari iyo galbeed waa meesha hadda helikili la leeyahay ilaa igu faale waa afar kilomiter kanaal laga qodi karaa haddii awood la helo galbeedka waa laga wareejin karaa ilaa iwaraabo la lageyn karaa ilaa lix kilomiter waa wayna ka qarash yartahay waxaa la leeyahay biyaxireen aan sameyneynaa iyo waxaa lala sheegay labada halkaas looga wareejiyey kaga dhowdahay shacabkana haddii shacabka isku toosan yihiin wax waa laga qaban karaa magaalada tan
maxaa ku tali lahayd in la sameeyo si fatahaadan mar walba kusoo laalaabatay magaalada beledweyne looga baaqsado
waxaan ku talinayaa dadka isku howlayo oo hadda ku jira howlahan gobol magaaladan u naxayo tan way dhacday wayna dhacaysaa dayrta intaysan noo imaan ee webiga kubadda lagu cayaarayo in laga shaqeeyo kanaalkan dambo oo ku yaala lamagalaay gadaashiisa waa labada kanaaloo biyaha mari jireen oo talyaaniga uu dhisay god waxaa jira waraaboola la yidhaahdo uu biyaha ku shubay wixii ka batan uu usii gudbinay gembarlaabe halkaasuu magaalada u dhaafsiinaya midkan kaloo dhagax jibis ka baxana stadium beledweyne stadium hiiraan dushiisuu maray buundolabaaduu ka baxay halkaasuu guufaala kaga daray biyaha labadaas wada haddii la sameeyana waa okay haddii kanaalo cusub la jeexayna waa okay laakiin biyaxireen dhaliil laguma dhisi karo sahalkaas laguma dhisi karo biyaxireen
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed cabdi cabey oo ka tirsan aqoon-yahanada gobolka hiiraan oo warramayay wariyahayga gobolkaasi xuseen xasan dhaqane
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington maxkamadda gobolka owdal ee somalilan ayaa xukun xarig ah ku riday saddex nin oo lagu eedeeyey inay si sharci darro ah jaad u soo gelinayeen magaalada boorama warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa boorama ka soo diray wariyaheenna haashim sheekh cumar good
kadib markii guddiga ka hortagga xanuunka coronavirus ee somalilan amarro joojin ah ay ka soo saareen jaadka muddo bil ah bilowgii bishan rabadaan guddoomiyaha maxkamadda gobolka owdal cabdiraxmaan geedi barre ayaa xukunno kala duwan ku riday saddex eedaysana oo ku eedaysnaa inay magaalada boorama soo gelinayeen jaad
maantay taariikhdu tahay shantii bisha shanaad laba kun iyo labaatan waxay maxkamadda gobolka owdal soo saartay xukunka dacwadda ciqaabta ah ee liidka ku ah eedaysanayaasha magacyadoodu kala yihiin cayaanla saciid khaliif iyo ibraahim saleebaan cilmi iyo carab cabdilaahi madar kuwaas oo si wada jira loogu soo yadeeyey inay qaad ganacsiya soo gelinayeen magaalada boorama iyagoo ciidanka buliisku ay ka soo qabteen qorayacawl iyaga oo soo gelinaya qaadkaas horey loo joojiyey horey loo mamnuucay markaas ciidanka buliisku soo qabtay dacwadda markii la dhageystay markhaatiyadii la qaaday qodobada lagu soo yadeeyey la eegay si buuxda ayay ugu caddaatay eedaysanayaashaas inay geysteen faldembigaa lagu eedaynayo
eedeysanaha koowaad ee guddoomiyaha maxkamadda gobolku ku sheegay inuu ahaa shaqaale dowladeed ayaa xukunkiisa guddoomiyuhu ku dhawaaqay inuu noqonayo 3 sano. Sidoo kale gaadhigii uu saarnaa qaadku ayay maxkamaddu ku xukuntay in ciidamada booliisku loo wareegaan, taas oo ay u cuskatay qodobo ka mid ah xeerka ciqaabta guud.
Marka maxkamaddu waxay ku xukuntay eedeysanaha koowaad Ayaale Saciid Khaliif waxay ku xukuntay 3 sano xariga, 3 sano xariga. Isagii waa sargaal ka tirsan dowladda hoose oo ciida muxuu ahaa qaatay gaadhi halkaa ka soo waaridayay dadkii qarankan iyo awaamirta dowladda ilaalin lahaa ee u hoggaansami lahaa ay tahay, ayuu fardambiga ku kacay. Marka maxkamaddu markay daraasaysay dacwadiisa dhan walba ka joogsatay, waxay ku xaqultay 3 sano xadhiga iyo gaadhigii laakuruusanka ee ku soo waariday xooha qaadka ku soo qaaday. Waxay xukuntay inuu la wareego ciidanka buliiska ee gobolka Awdal, ayaa gaadhigaasna maxkamaddu xukuntay inuu la wareego, way ku wareejisay. Markaas waxayna cuskatay maxkamaddu xukunkeeda qodobada 584 586 586 xeerka qasamada Soomaalila oo lala akhriyo qodobka 585 xeerka ciqaabta guud.
Sidoo kale labada eedeysane ee kale ayay maxkamadda gobolka Awdal ku xukuntay 2 sano oo xadhig ah, iyadoo guddoomiyaha maxkamaddu xukunkooda ku sababeeyey in lagu qabtay midkiiba 10 marduuf oo jaad ah oo uu soo gelinayay magaalada.
Eedeysanayaasha 2 iyo 3aad waa Ibraahim Saleeban iyo Carab Cabdilaahi, kuwaasna waxay ku xukuntay midkiiba 2 sano oo xadhiga iyagoo la qabtay, iyagoo mid waliba 10 marduuf oo qaada uu soo waaridayay oo markaa ganacsi ahaan au keenay, iyagoo ogaa awaamirta soo baxday dowladda ka soo baxday iyo qaadka la mamnuucay, iyagoo ogaa ayay falkaa ku kaceen. Maxkamadda horteedana way ka caddaatay. Markaa maxkamaddu iyadoo cuskanaysa qodobada 584 585 595 xeerka kastamada Somaliland iyo qodobka xeerka ciqaabta 595 iyadoo cuskanaysa, waxay iyagana ku xukuntay midkiiba 2 sano xadhiga.
Eedeysanayaashan la xukumay oo si degdeg ah loo horgeeyey maxkamadda gobolka Awdal ma haysan qareenno ka difaaca eedaha loo soo jeediyey. Xukunkooda ayaana imanaya waqti xukuumadda Soomaaliland soo saartay amarre lagu joojinayo jaadka oo la xidhiidhay go'aanno ka soo baxay guddiga ka hortagga xanuunka coronavirus oo lagu mamnuucay soo gelitaanka jaadka gobollada Soomaaliland muddo bil ah. Hashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Subax wanaagsan, Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Horaantii toddobaadkan laba masjid oo ku kala yaala laba magaalo ka tirsan dalka Kanada ayaa waxaa loo ogolaaday in aadaanka cod sare lagu baahiyo. Labada masjid ayaa ku kala yaala magaalooyinka Halifax ee gobolka Nova Scotia iyo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaa waxaan kula xiriiray Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida. Waxaanan markii ugu horreysay weydiiyey taariikhda masjidka Al Rashiid oo ah kii aadaanka loo fasaxay.
Maxamed, masaajidkan Al Rashiid runtii waa masaajid taariikh weyn ku leh North America. Masaajidkan waxaa la aasaasay sida taariikhda ku xusan 1930-kii. Waxaana masaajidkan u ololeeyay oo aas-aasidiisa lahaa 2 gabdhood oo muslimiina oo Lubnaan ka yimid waqtigaas, kadib markay u baahdeen meel ay ku cibaadaystaan, muslimiintu ay taas gobolka ugu badnayd. Marka labadaas gabdhood ayaa runtii u tegay duqii magaalada waqtigaas, magaalada Edmonton oo magaciisu ahaa John Fry, waxayna ka codsadeen dhul ay ka dhistaan masaajid, ayagoo markaas u aruuriyay lacag ilaa $500 ah. Kadibna mayorkii wuxuu siiyey dhul ayuu wuxuu ka siiyey waqooyiga magaalada. Saasaana masaajidka u horreeyay North America sida badan loogu aasay sanadkan waa 1980-meelaha 1980.
waan gartay masaajidkan waxaad ii sheegtay in laga eedaamay oo laga bilaabay in salaada maqrib la adimo maalintii sabtidii ma masaajidkii ugu horreeyey dalka kanada
maya waxaa ka horreeyey masaajid ku yaala gobolka nova scotia oo la yidhaahda halifax umma mosque masaajidkaas ayaa markii ugu horreysay laga eedaamay kadib markii 82 qof ilaa 30 qof uu nin nin cadaani uu xusuuqay dad shacaba isagoo iska soo dhigay askari boliiska ciidamada boliiska ah oo gaari soo qaatay gaarigii rinji soo mariyey oo midka soo shaqaynayay oo usoo keysiyay gaarigaas gaari maaragta sharciyan ah oo boliisku leeyahay kadibna ilaa 30 qof maaragtay ku xusuuqay kadib ayaa markaas gobi magaalada ee halifax wuxuu maaragtay mas-uuliyad usoo jeediyey in maaragtay si wadajir ah ama solidarity ah maaragtay dadkii loogu duceeyo masaajidkiina maaragtay kor loo qaada eedaanka
waan gartay marka labadan masjid ee ku yaala kanada magaalada joogtid edmonton iyo magaalada halifax adii sheegtay ma shanta salaadoodba waa laga eedaamayaa mise waa salaado gaara
horta masaajidka halifax ku yaala warkiisa intaas ayuu ku ekaa kulley waa arrin loo kala warramahayo laakiin masaajidka al-rashiid waxaa laga eedaami doonaa maqrib kasta ilaa inta bisha ramadaan ay socoto
waan gartay cabdulla marka arrintan yaa hawsheeda galay oo ka shaqeeyey in maaragtay masaajidka laga eedaamo sideese ayay bulshada muslimka ay usoo dhaweysay
horta arrintan horta waxaa u ololeeyey oo runtii aada uga soo shaqeeyey ugu dambeyntiina ka mira dhaliyey ururkan la yidhaahdo alberta muslim public affairs council waa urur dhaqdhaqaaqa muslimiinta marka lasoo gaabinaya loo yaqaano ampac waxaa kaloo iyada runtii xusid mudan in la sheego in shaqsiyaad badan oo muslimiina oo maaragtay xitaa ay soomaali ku jiraan ay xitaa ka qayb qaateen oo si fiican ugu ololeeyeen ilaa markii dambe duqa magaalada doin adinson iyo councilorskiisu ay arrintan aada ugu fogeen oo ay soo dhaweeyeen kadibna saas loogu oqolaaday masaajidka in eedaan kor loo qaado bulshada runtii waxay usoo dhaweysay dabcan waa markii ugu horreysay oo masaajid ku yaala kanada eedaankiisa aan maqalno muslimiinta waxay yimaadeen kanada sida taariikhda ku xusan 1871 ayaa la yidhahda dadka ugu horreeya muslimiin inay yimaadeen kanada masaajidka ugu horreeyan hadii la dhisay 1900 waxaa laga joogaa boqol sano ayaa laga joogaa marka adba waa garan kartaa yididiilada iyo farxadda ay muslimiinta gelinayso markii ugu horreysay in masaajid ku yaala kanada eedaan kor loo qaado aniga waa joogay runtii waa duubay waana soo geliyay barteeda facebookaa soo dhigay dad badanoo muslimiina joogay oo duubaaya codkaas oo xitaa aysan ku jirin dad muslimiina marka runtii nad muslimiinta keliya maahan waxay xitaa farxad gelisay oo wax maaragta ku cusub ay ku noqotay dadkii aan muslimka ahayn markaas masaajidka deriska laahaa ama xaafadaha kale ee maaragtay aan muslimiinta ahayn ee masaajidka maaragtay cadiisa deganaa runtii aaday usoo dhaweeyeen waana garan kartaa yadadiilada ay dadka o dhan gelisay muslim iyo ama muslim ahaadaan ama iyo muslim ahaan runtii aada loosoo dhaweeyey anaga muslim ahaan aada xusuba farxad gelisay
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi kulmiye oo ka mid a xubnaha jaaliyadda soomaalida ee magaalada edmonton ee dalka kanada oo khadka telefoonka iigu warramayey
haddii aynu dib ugu noqonno bariga afrika arrimihii salaadaha ayaan weli ku jirnaaye shacabka magaalada mandheera ee dalka kenya ayaa xilliga habeenkii u tallaaba salaada taraawiixdana ku soo tukada magaalada beled xaawo ee soomaaliya ee idris yihiin xilli dowladda kenya ay xirtay dhammaan goobaha cibaadada iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan si cudurka coronavirus faafistiisa looga hortago warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray maxamed faarax shire
lamaha amaanka ee countiga mandheera ayaa waxay sheegeen inay baaritaano ku sameynayaan xog rasmi ay ka heleen shacabka in tiro fara badan oo kenyaan ah ay magaalada beled xaawo u cibaado doontaan halkaasina masaajidda ku yaalla ay ku soo tukadaan xilligii habeenkii ayay lamaha ammaanku sheegeen in dadkan intooda badan ay ka tagaan magaalada mandheera salaada taraawiixda iyo salaadaha kale masaajidda lagu ogana intooda badan waxay sheegeen xataa maalinkii ay magaalada beled xaawo ee dalka soomaaliya u aadaan si ay ugu soo tukadaan masaajidda magaaladaasi beled xaawo guddoomiyaha countiga mandheera onespaskiyada ayaa waxa uu sheegilayaa haatan in ay ka war heleen dadka deegaankani ka tagaya ay qabanayaan magaalada Beledweyne ee dalka Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in ciidamada amniga ay karantiili doonaan dadkaasi u cibaado doonto dalka Soomaaliya 14 maalmood kadibna ay noqon doonaan kuwa la soo joojin doono maxkamad laguna eedoon doono in ay jabiyeen qawaaniinta iyo weliba habka loo raacayo kahortaga cudurka coronavirus ee saameynta ku leh bulshada. Doomiyaha urur iskii isku qaban qaabiyey kana kahortaga iyo wacyigelinna ka sameynayo xuduudda dalkani Kenya Soomaaliya la wadaagta deegaanka Beledweyne makarafoono waaweynna shacabka ugu sheega kahortaga cudurkaasi coronavirus. Mudane Tawane Cali Dacar ayaa V O A da u sheegay inaysan jirin wax xirnaan oo xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ay kala xiran yihiin. Diyaaradaha ka soo degaya magaalada Beledweyne ay yihiin kuwa Kenyan fara badan ay gudaha dalka Kenya soo galaan, halka kuwa kalena halkaas ay diyaaradaha ka raacaan sidoo kale dalka Ethiopia iyo Kenyaba. Agabyo kala duwan oo dalka Kenya iyo Soomaaliyaba laga xiray ilaa iyo haatan magaaladaasi Beledweyne ay soo gaarayeen.
Annaga ee deegaanka annaga aan joogno oo Beledweyne ma xirno lockdown ma saarno, sidaas darteed airborradii la xiray oo laga xiray wadamada annaga way noo furan yihiin. International Airport aadan cadihi laga xiray Muqdisho wuxuu ka furan yahay degmada Beledweyne. Sababta uu uga furan yahayna hadii ay mar noo furan yihiin wadamadii wixii ka imaanahay ay noo furan yihiin, wadamada wixii xagga ka soo galay way ka xirteen, laakiin wixii Soomaaliya ayaga danaha ay ka fulshinayaan way u furan tahay. Wixii galay iyo wixii ka soo baxay dhankan Soomaaliya markii laga fiirinayo way furan yihiin.
Mandera iyo Beledweyne iyo magaalada Suufto oo dalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia ka wada tirsan waxay isku hayaan sinta manajeran astaamo rasmi oo dadkaasi kala celinaya. Waa dhammaantoodna waa dad Soomaali oo isir wadaago xuduudda dalkani Kenya Soomaaliya uu la wadaagana ma aha mid had iyo jeer ciidamada ammaanku ay gaafoureegayaan. Waxayna noqonaysaa in dalka Soomaaliya oo ilaa iyo haatan la xaqiijinayo in dad 700 oo qof gaaraya cudurkaasi coronavirus, laba Soomaali oo ka timid dalka Soomaaliyana deegaanka Wajeer oo keliya haatan laga shaaciyey in cudurkaasi coronavirus ay dalka Soomaaliya kala soo noqdeen. Dadkeeya ilaa iyo haatan waxay wacyigelin ka sameynaysaa qaybo badan oo ka tirsan galkani Kenya guud ahaan, balse magaalooyinka xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran maaha kuwa xoog fara badan dowladaha ay saarayaan, cabsi fara badan oo laga qabo kooxda Al-Shabaab oo inta badan ku dhuumaaleysata xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidada aan idinku talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
qasiidadaasi Ramadaanka ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Soo saaristana waxaa noo joogay Bashiir Abiikal Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
وحاقري الى حي قدر كنو كلي هاي ملائكه غبانتيو وحاقري رسول الله قدر كيو وحي دعا قيكي شكو دوا كتبتي سوا كري الله قير سنو بحي قلتو سنو بحي